Anor. 5 qavatli uyning 6-chi qavati. Roman. 5-chi kasseta 1-chi yo'l. Qo'llari ham, barmoqlari ham kichik. Nihoyatda kichik. Zavur lom-mum demay o'tirardi. Ha, aytmoqchi edimki, men kecha taxminaga qo'ng'iroq qildim. Uchrashdik va hamma narsani atroflicha gaplashib oldik. Zavur, menga ishon. Oralaringizda neki bo'lgan bo'lsa, hammasi o'tdi, bari tugadi. Taxminaku buni anglab yetibdi. Tez orada sen ham anglab yetasan. Ammo ancha kech anglaysan. Va to o'shanga qadar ham o'zing azob chekasan, ham boshqalarga, shu jumladan ota-onangga azob berasan. Iltimos qilaman, so'zimni bo'lma. Oxirigacha eshit meni. Men hammasini yaxshi tushunaman. Bir-biringizni uchratib qolgansiz. Bir-biringizni yoqtirgansiz, bir-biringizga bog'lanib qolgansiz. Buni muhabbat deysizmi, sevgi deysizmi, qanday atasangiz atang, mening e'tirozim yo'q. Ikkingiz ham yoshsiz, sog'lomsiz, ko'rsa ko'rguliksiz, bir-biringizni jalb etgansiz. Buning nimasi gunoh? Bilaman, hammasini bilaman. Moskvada ham birga bo'lgansiz, hozir ham bir joyda yashayapsizlar. Ammo yigit, ishon menga. Bir kun hammasi nihoyasiga yetadi. Eng qizg'in ehtiroslar ham tugab bo'ladi. Agar erkak kishini ayol bilan ehtirosdan boshqa bog'lab turadigan narsalar, ya'ni oila, bolalar, nikoh kabilar bo'lmasa, unda bu aloqalar dahshatli oqibatlarga olib boradiki, buni gapirishning o'zi ortiqcha. Zavur dadashning nutqidagi har bir ohangni yaxshi anglardi. Ishqdan, muhabbatdan so'zlaganda kinoyalarni, yoshlikdan, go'zallikdan gap ochganda hasadini, oralarda hamma narsa tugab bo'lgandan gap ochganida lazzatlarga to'lishini, hammasini ilg'ab turar edi. Zavur shuni ham bilardiki, bu keksalarga xos vazminlik, bu halim muomila, bu o'git nasihatlar barchasi bir maqsadga qaratilgan edi. Zavurni egish, qayrib olishni. Taqdid po'psalar, tanalar, ma'muriy tadbirlar bilan erisha olmagan maqsadlarga dadashning mug'ombirona donoligi, mo'tabar maslahatlari, qo'y mijoz fe'li bilan erishishni istardilar. Hali bu ham holva edi. Eng dahshatlisi shu ediki, Zavur ich-ichidan dadashning aytganlari to'g'ri ekanligini, uning so'zlari chin, omonsiz, yalang'och va yagona haqiqat ekanligini chuqur his etardi. Faqat bir narsani, bu gaplarning barchasini, e'tiroslari tugab bitganini, birgalikdagi hayotlari nihoyasiga yetganligini dadashga taxminaning o'zi aytganmikan yoki bularning barchasi dadashning gumonlari, rost chiqqan farazlarimikan? U ana shuni bilmasdi. Har holda taxminaning dadash bilan uchrashganiga shak shubha yo'q edi. Hamma narsa senga bu qadar dahshatli fojia kabi ko'rinavermasin endi, dedi. Qiyomat deb bilma har narsani. Umring oxiri emas-ku axir bu. Nari borsa anchayin bir epizod xolos. Hayot naqadar uzunligini bilsang edi. Zavur. Umr qisqa deb yolg'on aytadilar. Biz juda uzoq yashaymiz. Juda uzoq. Shu qadar ko'p narsalarni ko'ramiz, shunchalik ko'p voqealarni boshimizdan kechiramizki, umrimiz bo'yi kirib chiqqan ko'chalarimizning hisobiga yetib bo'lmaydi. Keksalar aytgandek, dunyoni chimizda ko'tarib katta qilamiz. Hozir ajralib ketsangiz, umringizning bu kunlarini hamisha yoqimli bir taassurot, yengil bir g'ussa bilan shirin tush kabi eslab yurasiz. Ammo aloqalaringiz davom etsa, bu behudud bir azob-aziyatga aylanadi. Rosa yeb bo'kkandan ko'ra har narsadan oz-oz totishning o'zgacha lazzati bor. Ishon menga. Bu so'zlarni aytgach dadash iljaydi. Bu so'zlardan so'ng Zavurning ko'zi oldida qachonlardir ko'rgani bir manzara jonlandi. Dadash miqdi, kalta barmoqlar bilan yaxna tovuqni maydalab og'ziga tiqmoqda. Havo juda issiq, ter va yog' bir-biriga qorishib, iyagidan baqbaqasiga, kir yoqasiga, tomog'iga, ko'kragiga oqib tushmoqda. Zavur o'rnidan turdi. Hech narsa demay eshik sari yurdi. Dadash uning ortidan, "Bugunmi, ertagami otangdan bir xabar ol," dedi. "Seni ko'rishi bilanoq butun dard alami tarqab ketadi." 12-bob. Fathi mayxona uchun o'qir edim fotihalar. Azora kim biza sori ochir sabr yopiq eshik. Nashriyotdan chiqib asta-sekin ko'cha bo'ylab keta boshladi. Uylariga boshni istamasdi. O'z-o'zidan kinoyali kuldi. Uyimizga. Uning uyi bormi endi? Uning uyim degani mannotning oldingi go'shasi edi. Bu haqda o'ylamaslikka harakat qildi. Boshqa narsalar bilan chalg'imoqchi bo'ldi va birdan qattiq ochiqqanini sezdi. Taxminaning oshxonasini esladi. Tushundiki, hozir uyga borsa Taxmina ovqat pishirib uning oldiga qo'yadi. Zavur ham indamay ovqatni yeydi. Har ikkalasi ham lommim demaydi. Chunki ikkalasi ham biladiki, har qanday suhbat oxir-oqibat urush janjal bilan yakunlanadi. Va bu janjal ehtimolki oxirgi janjallar bo'ladi. Mabodo janjallashmay shunchaki suhbatlashsalar, bir-birlarini anglashga, tushunishga harakat qilsalar, vaziyatlarini, munosabatlarini, hislari va fikrlarini bir-birlarga og'ir vazmin izhor etsalar-da, buning ham yagona natijasi ayriliq bo'ladi. Har ikkalasi ham qat'iy ana shu qarorga, ajralish qaroriga kelishadi. Trolleybusga chiqmadi. Xiyobon oralab ketdi. Xiyobonda hech kim yo'q edi. Havo muloyim, agar daraxtlar yalang'och bo'lib qolganligini aytmasa, kuz endigina kirgandek tuyulardi. Ammo daraxtlarning uryon navdalarigina emas, tezda qosh qorayib qolishi ham kuzning so'nggi kunlari kechayotganida, qish kirib kelayotganidan darak berardi. Odamlar idoralardan chiqqanlarda hali atrof yorug' bo'lar, ammo uylariga yo'l olishar ekan, trolleybus yoki avtobusda ketayotganlarda qo'qqisdan atrof qorayib qolardi. Bu hol ayniqsa metroda yuruvchilarga aniq bilinardi. Ular atrof yorug' bo'lgan bir paytda yer ostiga tushib ketar, yer yuziga chiqqanlarda esa qorong'ulik shaharni o'z og'ishiga olgan bo'lardi. Zavur xiyobon ichidan yurib borardi. Sohil bo'yi xiyobonida qator tizilgan oynaband kabobxona, choyxona, qandola do'konlaridagi chiroqlar atrofga xazin va muloyim nur sochardi. Bu oynaband yemakxonalarda go'yo akvarium ichidagi kabi yakkam-dukkam odamlar o'tirishar. Ular xuddi shula, harorat atrofida to'planganga o'xshardilar. Ular bir-birlar bilan mayin-mayin suhbatlashar, go'yo bu yerdan chiqqilari kelmasdi. O'choq boshidagi suhbatlar kabi o'ziga jalb etardi bu o'tirishlar. Ba'zan inson begona shaharning mehmonxonalarida ana shunday bir iliq nafasga, o'tirishga ehtiyoj sezadi. Bunda ham insonlarning ichida, ham ulardan ayrı bo'lasan. Sen hech kimni bilmaysan. Seni ham hech kim tanimaydi. Ammo har holda qaydadir juda yaqinda senga o'xshagan insonlar bor. Senda ular bilan suhbatlashish, savol-javob qilish majburiyati yo'q. Ayni paytda ularning iliq qahqahalarini eshitib turasan. Kabobxonaning mo'risidan tutun chiqar, lazzatli hidlar dimoqqa urilardi. Zavur ham burilib kabobxona sari yurdi. Odam siyrak edi. To'rt kishi bir-biri bilan qizg'in mubohasa qilar, bir-birlariga Ahmadov chindan ham iflosning iflosi, ammo og'ayib undan ham battar kishi ekanligini isbotlashga urinardilar. Boshqa bir stolda ikkita yosh yigit, burchakdagi to'rtinchi stolda esa bir juft yigit qiz o'tirardi. Zavur eshikka orqa o'girib o'tirdi. Peshtaxta ortidagi bufetchi radio quloqini burardi. Nihoyat u konsert berayotgan Eron stansiyasini topdi. Boshqa ikki xizmatchi oshxona eshigining oldida valaqlashardi. Zavur ancha o'tirdi. Nihoyat xizmatchilardan biri Elan Qaran uning oldiga keldi. Zavur kabob va 200 gram aroq buyurdi. Birozdan so'ng xizmatchi ko'kat, pishloq, bir shisha bodomli ustiga kunjut sepilgan non va kichik noksimon grafinda aroq keltirdi. Zavur aroqni qalin, qirrador stakanga suzib bir ko'tarishda bo'shatdi. Och qoringa ichilgan bu aroq darhol o'z ta'sirini ko'rsatdi. Zavurning boshi aylanib, bu ixcham kabobxonaning kuchli elektr pechka bilan yaxshigina isitilgan bu oynaband go'shaning mahramligi, oynalar ortida zulmatga g'arq bo'lgan xiyobonning og'ir, quyuq zulmat dengizining diliga yaqinligi, ularning barchasi yuragini orziqtirdi. Go'yo bu yerda uymalashgan odamlar ham, xizmatchilar ham, semiz bufetchi ham unga aziz va tug'ishgandek edilar. Nigohini peshtaxtaning nariyog'idagi devorlarga tikdi. Unda aganyokdan kesib olingan rangli suratlar, Zaynabxonlarova va Muslim Magomayevning portretlari, Stalinning general Simus formasida onasi va o'g'li bilan birga tushgan suratlari, neftchi futbolchilarning fotosuratlari yopishtirilgan edi. Tag'in bir necha kinoaktrisalarning surati ham bor edi. Zavur ularning otini bilmasa-da yuzlari tanish edi. Zavur jahd bilan ularni qaysi filmlarda ko'rganligini eslashga urinardi. Lenani Moskvada kino uyida tanishgani Lenani tanidi. Shu zahoti Moskva sarguzashtlari yodiga tushdi. Muxtorni esladi. Xuddi shu payt quloqlari ostida tanish bir ovoz eshitildi. Xush ko'rdik. Boshini ko'tarib stol yonida kulimsirab turgan kishiga ko'zi tushdi. Bu Muxtor Muharramov edi. G'alati bir tasodif edi. Go'yo Muxtor Zavurning hozirgina surayotgan xayolidan jonlanib chiqqandek, qaysidir jinning amri ila paydo bo'lgandek edi. Zavur o'rindan turdi. Qo'l berib ko'rishdilar. "Marhamat, o'tiring," dedi Zavur. Muxtor darhol stulni surib o'tirdi. "Endigina sizga qo'ng'iroq qilmoqchi edim," dedi Muxtor. "Bizga, ya'ni taxminaga," deya oydinlashtirdi Zavur. "Yo'q, sizning o'zingizga," dedi. "Taxmina bilan telefonda gaplashdim. Hali sizni ishdan kelgani yo'q, endi keladi," dedi. Zavur taxmina muncha o'ziga ishonmasa, deya o'yladi. Shunchalik ishonadiki, meni albatta keladi deb hisoblaydi. "Siz esa bu yerda, kabobxonada kayf safo qilyapsiz." Muxtor aroq grafinga ishora qildi. Zavur kulimsiradi. O'z stakaniga va ikkinchi toza stakanga Muxtor uchun quydi. "Tashvish qilmang," dedi Muxtor. "Men hozir aytaman." "Orif!" deya xizmatchini chaqirdi. Xizmatchi darhol yugurib keldi. Semiz bufetchi ham Muxtorning ovozini eshitib peshtaxta ortidan bosh silkigancha hol ahvol so'rashdi. Orif: "Muxtor muallim, xush kelibsiz," dedi. "Anchadan beri qorangizni ko'rsatmaysiz." Muxtor: "Ishlar ko'p," dedi. "Nodir ko'rinmaydi?" "Nodir hozir keladi. O'zimiz shu yerda. Qanday xizmat bo'lsa, bizga aytavering." "Yaxshi. Biz uchun yaxshilab qovurma tayyorla. Ikki sixdan yog'li go'shtdan qovurg'a kabob bo'lsin. Bosh ustiga nima ichmoqchisiz?" "Yo'q, ko'rsatuvim bor, men icholmayman." "Mayli, 200 ta aroq keltira qol. Zavur muallim bilan bir xazma taom qilaylik." Xizmatchi ketdi. Muxtor: "Nodir bu yerning kattasi," dedi. "G'alati yigit." Zavur: "Men nega axtardingiz?" deya so'radi. Muxtor javob berib ulgurmay, Zavurning boshi ustidan ochilgan eshik tomon boqdi. So'ng o'rnidan turdi. "He, Xizrni yo'qlasak bo'larkan," dedi. "Nodir tomlaning o'zlari ham kelib qoldilar." Zavur ham orqaga o'girildi va eshik oldidagi basavlat, qorindor, yuzlaridan qon tomib turgan kishini ko'rdi. Nodir Muxtorni ko'rib tirjaydi. Og'zidagi tishlarining hammasi tilla edi. Nodir shoshib ularning stoli tomon yurdi. "Ye, Muxtor muallim, qadamlariga hasanot. Ko'pdan beri ko'rinmaysan, do'stim." Muxtor: "Tanishinglar," dedi. "Mening do'stim Zavur." Nodir bosh silkidi. Muxtorning do'sti ekanligi uning nazarida Zavurni ancha yuqori martabalarga ko'tarib yuborgan edi. "Nima gaplar, Muxtor muallim? Kutamiz, intizor bo'lib kutamiz ko'rsatuvlaringizni. Ham sevinamiz, ham hasad qilamiz." "Nimasiga sevinasan, u nimasiga hasad qilasan?" dedi Muxtor. "Hozir hammasini bitta-bitta tushuntirib beraman." Nodir yo'g'on bo'ynini burib o'tirmay, yelkasi osha barmoqlarini qarsillatgan edi, Orif yugurib keldi. Muxtorga qovurma va aroqni ham ola kelgan edi. Nodir tovuqqa ko'z qirini tashlab so'radi. "O'sha go'shtdanmi?" Orif: "Biz o'z odamimizni tanimasak ayb bo'ladi. Nodir aka, Muxtor muallimni hammamiz juda hurmat qilamiz." Nodir mamnun iljaydi. Biroq grafindagi aroqni ko'rib qoshlari chimirildi. "Buning nimasi?" dedi. Muxtor uzrxohlik bilan: "Ishim bor, Nodir ketishim kerak," dedi. Nodir: "Yo'q, azizim, meni xafa bo'laman, dedi va Orifga "Uberitsi etu menzurku" deya murojaat qilar ekan qo'shib qo'ydi. "Hozircha kechagi ekstralardan bittasini olib kel. Bittasini xolodilnikka qo'yib qo'y. U yerda xolodilnikda pivo ham bor. Qaysinisi ekanligini bilayotgandirsan. Hozircha o'shandan 3-4tasini olib kel. Ketini yana o'ylab ko'ramiz." Orif topshiriqni bajargani ketdi. Nodir vazminlik bilan kabobxonada o'tirganlarni ko'zdan kechirdi. So'ng "Shunaqa ishlar, Muxtor muallim", dedi. Orif 5 shisha chex pivasi keltirgandan keyin "Muxtor, bu yaxshi emas", dedi. "Qadirdon do'stlaringni esdan chiqarib yubording." "Yo'q, azizim. Kaminaning zahariga kecha kechqurun 10 yashig olgan edik. Bugun senga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Sen esa o'z oyog'ing bilan kelib qolding. Bir qutisini atay sen uchun ajratib qo'yganman. Sening ham men kabi chex pivasiga ishqibozligingni bilaman-da. Agar xohlasang, hozir olib ket." "Yo'q. Hozir ishga boraman. Ammo erta azonda kelib olib ketaman." "Qo'yaver. Ora bo'lib nima qilasan? O'zim jo'nataman uyinga." Orif qizil ekstra yorliqli aroq shishasini ochdi. Yangidan olib kelgan 3 nozik qadahga quydi-da, o'zi nari ketdi. Nodir: "Ha? Muxtor muallim, nega sevinishim, nega hasad qilishimni so'rading-a?" dedi. Muxtor bu suhbatni allaqachon unutgan edi. Ammo Nodir vazminlik bilan o'z fikrini sharhlay boshladi. "Shuning uchun sevinamizki, Muxtor muallim. Siz bizning faxrimizsiz. Boshimizga ko'targulik odamsiz. Siz san'at kishilari biz uchun kuyib pishasiz. Bizning zavqimizga zavq qo'shasiz. Shuning uchun ham sizlarni hurmat qilish bizning burchimizdir. Chunki siz bizning faxrimizsiz. Hasad qilish masalasiga kelsak, bu masala biroz boshqacharoq. Gap shundaki, axir biz ham televizor tomosha qilamiz. Uyda 3ta televizorim bor. Bizning shaytonchalar nuqul Moskvani tomosha qilishni istaydilar. Meni mensimaydilar. Papa, ruschani to'g'ri gapira olmaysan, deydilar. Meni itarib chiqarib yuboradi shaytonmachchalar. Ha, gap unda emas. Aytmoqchimanki, ular uchun ham alohida televizor olib berganman. To'y kuningizcha tomosha qilavering Moskvani. Eshitsangiz, eshitavering jaspazlarni. Menga Baku bo'laveradi. Haligi komediya artistlarimiz bor-ku, xudo haqqi, ularni dunyoning hech biri raykin-paykiniga alishmayman, deyman. Xotin sho'rlikning boshi esa oshxonadan chiqmaydi. Shuning uchun ham oshxonaga bitta televizor qo'yib qo'yganman. Piyoz to'g'rayotganda ko'rsin, maza qilsin. Nima dedingiz? Bu yerda ishxonada ham bitta televizor qo'yganman. Oshxonaning orqasida chog'roq xosxonam bor. Negadir u Muxtorga qarab ko'z qisdi. Ha, senmi, Muxtor muallim, juda dono odamsan. Yerning tagida ilon qimirlasa bilasan-a? Ha. Xullas, o'sha yerga bitta televizor qo'yib qo'yganman. Har zamonda o'zim tomosha qilish uchun. Darvoqa, aytmoqchimanki, har gal televizorni qo'yganimda ne ko'z bilan ko'rayki, ko'rsatuv rejissyori Muxtor Muharramov deb yozadilar. Ekranda esa dirkillagan bir jono paydo bo'ladi. Qandingni o'r, Muxtor muallimning yangi o'ljasi bu, deyman. Diktormi, artistkami, boshqami, har holda hamisha bir tozasini, svejisini, haligi nima deydilar, tovada jizillab turganini chiqaradi Muxtor muallim. Endi o'zing ayt, bunga hasad qilmay bo'ladimi? Biz bunday ofatjon bilan tanishish uchun 1000 o'lib 1000 tirilamiz. Muxtor muallim esa kunini ana shu ko'zalarning ichida o'tkazadi. Bu qanday gap axir? Yaxshi. Ol buni. Muxtor muallim, haloling bo'lsin. Gap bor-ku, 5 kunlikdir bu dunyo eplaganga jon fido. Ol qani. Muxtor sekin Nodirning qo'liga qo'lini qo'ydi. Aytmoqchimanki, ushbu qadahlarni sening sog'liging uchun olaylik, Muxtor muallim. Umringning oxirigacha ana shunday kayf safoda yashagaysan. Biz ham seni soyangdan bebahra qolmaylik. Ammo o'rtoqchilikda bu yaxshi ish emas. Axyon-axyonda do'stlaringning ko'nglini ham shod qilib turdi axir. O'sha go'zallardan birini biz bilan tanishtirib qo'ysang, biror joying kamayib qolmaydi-ku. Muxtor hazilomuz bir ohangda, ammo ayni paytda ancha jiddilik bilan "Xom gaplarni gapirayapsan, Nodir", dedi. "Meni birov bilan adashtirayotganga o'xshaysan." Nodir darhol ohangini o'zgartirdi. "Bo'pti, bo'pti. Xafa bo'lma, hazillashdim. Nima?
erkim sig'maydimi? Aytmoqchimanki, men chex pivasi olganim zahoti seni eslayman. Endi sen ham hamkasblaringni orasiga o'sha go'zallardan ham qo'shib, Nodir og'ayning oldiga bir mehmonga olib kelsang, osmon uzilib yerga tushmaydi. Sen uchun shunday dasturxon tuzayki, lazzati bir umr og'zingdan ketmasin. Keyini bilan sening nima ishing bor? Bo'pti. Endi bu borada og'iz ochmayman. Qani, oldik sening sog'ling uchun.
Ichkandan keyin Nodir bu gaplarni zavur boshqacha tushunmasin deya izoh bera boshladi. Siz bizning muxtor muallim bilan anchadan beri do'st ekanligimizni bilmasangiz kerak. Ko'nglingizga go'yo bu yigit o'ziga birorta jonon topolmas ekan, ayollardan kasod ekan degan gap kelmasin tag'in.
Voy bo'y, do'stginam, bu ayollarning dastidan qayga qochib yashirinishimni bilmayman. Qarg'a quzg'un kabi bostirib keladilar ustimga har tomondan.
Nodir bu so'zlarni aytar ekan, Zavurdan ko'z uzmas. Nogahon bu qora qosh yigit meni laqqi deb xotin uchun o'lib turgan, kimningdir yordamga muhtoj ekan deb tushunmasin deya xavotirda edi.
Bilasanmi, Nodir? Dedi Muxtor.
Ikkalamizning yoshimiz imkoni qadar ayollardan uzoqroq yuradigan joyga borib qoldi. Nodir Muxtorning so'zlarini eshitmagan kabi suhbatini davom ettirdi.
Yaqinda bu yerga ikki yigit bilan bir qiz keldi. Biznikilarga o'xshamaydi. Boshqa shahardan ekanliklarini darhol payqadim. Yigitlar qaltirab kela turishibdi. Birining boshi kal, ko'zoynak taqqan, ikkinchisi ham ushoqqina. Puf desang qulab tushadi. Ammo qiz, xudo haqqi, shunaqangi ofati jonki, termulib ko'z to'ymaydi. Baland bo'yli, qomati durkun, yuzi sutga chayilgandek. Oyoqlari shunaqangi uzunki, xudo haqqi, naq yelkasidan boshlangan deysan. Negadir bulardan ko'z uza olmay qoldim. Orif ularga xizmat qilib turdi. Men esa ko'rib turibmanki, qizning ko'zlari olma kesak teriyapti. Atrofga shunaqangi javdirab boqadiki, mening esa sochim ana shunaqa ishlarda oqargan. Ko'rib turibmanki, bu go'daklarning hech biri qizning tengi emas. Ikkalasining ham qiz uchun so'lagi oqib o'tiribdi. Ammo qiz ularni tirnoqcha mensimaydi. Xila kam xajroq ekanliklarini ham ko'rib turibman. Uch bor shashlik, bitta vino buyurdilar. Orif apelsin taklif qilgan ekan, uzundan uzoq hisob-kitob qilib, axiri yo'q, kerak emas debdilar. Qars urdim, ayni payti keldi dedim. Xullas, o'zi ham noyabr oyi deng. Darhol ularning stoliga ajoyib parnik bodringlari, pomidorlarni jo'natdim. Tasavvur qilyapsanmi? Noyabrning oxirida yangi pomidor bodring. Ularning yonida bir shisha antiqa konyak. Avval anavi ikki go'dak ichgandan so'ng gildirab qolsin deya ikki shisha jo'natmoqchi bo'ldim. Mundoq o'ylab qarasam, bir shishaga ham ikkalasi chuldirab qoladigan. Xullas, oxirida katta bir dasta lovullab turgan qip-qizil chinnigul jo'natdim. Borib ularga kabobxonaning xo'jayini sizlarni mehmon qilyapti, elimizning odati shunaqa deb aytgim dedim. Qarasam, uchalasining ham, ayniqsa qizning ko'zlari yonib ketdi. Birdan miyamga bu qiz tushmagurning o'zi ichib, kayfi oshib qoladi-yu, gap nimadaligini tushunmay qoladi degan fikr keldi. O'zimning xususiy fransuz likyorim bor edi. Muxtor muallim, sen uning qanaqaligini yaxshi bilasan. Ayol og'ziga olishi bilanoq o'zini erkakning ustiga otadi. Ha, boy yaramasi. Xullas, ana shu likyordan jo'natdim. Ayol faqat shu likyordan ichsin, elimizning odati shunaqa deb aytgin dedim. Xullas, Orif kelib, Nodir aka, qiz seni ko'rmoqchi. Bu saxovatli, ajoyib insonning o'zi qayerda deb so'rayapti dedi. Mendaqa ajoyibini ko'rmagansan. Voy sening o'sha. Yo'q. Ahmog'ing bozorga ketgan dedim. Hali vaqt bor. Oshnam, mening aft angorimni ko'rib, yegan ichganing burningdan chiqadi. Mening sarfu xarjim ham bir pul bo'ladi. Hozircha ana bu likyordan jinday ichib tur. Bir pasdan so'ng dunyo ko'zingga jannat bo'lib ko'rinadi. Padar qusur fransuzlar bunaqangi ishlarning piri bo'lib ketishganda. Xullas, men bir burchakda yashirini kuzatib turibman. Yigitlar rosa chuldirab qolishdi. Orifga borib bilginchi, ular qayerga joylashgan ekan? Mudirimiz sizga mehmon bo'lmoqchi, shahrimizning suvenirlaridan taqdim qilmoqchi deb ayt dedim. Xullas, Orif ularning Pribaltikadan kelishganini, Baku gasinsasidan joy olganliklarini bilib keldi. Tabiiyki, yigitlar boshqa xonaga, qiz esa bir ayol bilan boshqa xonaga joylashgan. Buni men har ehtimolga qarshi surishtirib olgan edim. Ammo hamma ish o'ylaganimdan ham oson ko'chdi. Yigitlar tushuntirib qolishdi. Ularni mashinamga o'tkazib, bilasanki, oshxonaning orqasida Volga hamisha tayyor turadi. Gostinsaga olib bordim. Qiz bilan birga yigitlarni odob va nazokatlar ila nomerlarga eltdim. Karvatlarga tekiskina qilib yotqizdim. Hammasini shunaqangi kulturni qildimki. Endi qizga kelsak, u ancha xushyor, ammo likor ta'siridan ko'zlari suzilib turibdi. Xullas, odob bilan, lutf va nazokat bilan. Afsus dedim qizga. Yigitlaringiz ancha zaif ekan, biroq siz butunlay xushyorsiz. Endi tunda shaharga chiqishingiz yaxshi bo'lmas. Xonada ham zerikib qolasiz. Agar sizni mashinada aylantirib, shahrimizni ko'rsatsam, nima deysiz? Qiz sevinchdan o'ziga sig'maydi. Koshkiydi. Sizdan juda minnatdor bo'lar edim, deydi. Bu yerda mening ko'rinishim, avtangorimning hech qanday ahamiyati yo'q. Asosiy gap shundaki, mening mashinam bor. O'zim ham juda nazokat bilan kulturni muomala qilyapman. Begona bir ayol bilan diqqi nafas xonada qolib nima ham qilardi sho'rlik. Yuragi tars yorilib ketadi. Xullas, hammasi xamirdan qil sug'urganday kechdi. Avval Kirov parkiga olib bordim. Shaharni sayr qildirdim. So'ngra biroz narida Buzovnada bog'im bor deya qizni suhbatga chalg'itib, sekin mashinani shaharning chetiga burdim. Zavur Murtuzovlarniki kabi deya o'yladi. Axir ularning bog'i ham Buzovnada-ku. Xullas, boqqa kelib yetdik. Qolgani o'zingizga ma'lum. Zavurning e'tiborini shu narsa jalb qildiki, boshida barcha tafsilotlarni miridan sirigacha so'zlagan Nodir hikoyasining oxirini negadir yumaloq yostiq qilib yakunladi. Sababi ne ekan? Nodirning uyatchanligi, or-nomusmikan yoki boshqa biror gap bormi? Balki ustomonlik bilan qilingan bu tuzoqlarga, konyaklarga, noyabrda stolga to'kib tashlangan parnik pomidorlarga, bodringlarga, chinnigullar va fransuz likorlariga qaramay, voqea mutlaqo Nodir orzu qilgan natija bilan tugamagandir. Nodir hikoya qilgan voqea oxirining uzilib qolishiga sabab ham ehtimol ana shu edi. Tag'in qadaqlarga Nodir quygan aroqlarni ichdilar. Muxtor soatiga qaradi. Nodir esa boshqa bir ayol bilan bog'liq yangi hikoyani ayta boshladi. Bir ayol xushimni o'g'irladi deb boshladi u. Bu jonon bilan tanishish uchun o'tidan kirib kuldan chiqishga tayyor edim. Nihoyat umumiy bir tanishimiz topildi. Va ilk tanishuvimiz sharafiga u ayolga krimplin parcha sovg'a qilmoqchi bo'ldim. Bir do'stim meni skladga olib borib, 3 xil kulrang, yashil va havorang krimplin ko'rsatdi. Avval uchalasidan ham olib jo'natmoqchi bo'ldim. Ko'ngliga yoqqanini tanlab olsin dedim. Ammo bu latta paras uchalasini ham olib qolsa, xolim nima kechadi deb qo'rqdim. Yo'q. Bunaqada xona vayron bo'laman. Boshidan bunga o'rgatsam, keyin uning yuki ostidan qanday chiqaman deb o'yladim. O'zim havoranglisini tanlab jo'natdim. Xullas, kechqurun mehmonga borishimni bildirdim. Monolitdan bir ko'cha narida yolg'iz yashar edi. Adresini ko'pdan beri bilardim. Kechqurun yaxshigina bir tugun tayyorladim. 4-5 ta sveji tabaka, ichimlik ichida apelsin, bir dasta gul, hammasi risoladagiday. Ha, tag'in yangi pomidor bilan bodring. O'zi ham noyabr oylari edi. Zavu shu narsaga e'tibor berdiki, Nodirning barcha muhabbat mojarolari noyabr oyida sodir bo'ladi. Va yilning ana shu paytida pomidor, bodring topa olishi bilan Nodir alohida faxrlanadi. Nodir kimgadir juda-juda o'xshab ketardi. Ammo kimga? Zavur harchand urinmasin, buni hech topa olmas edi. Nodirning bu hikoyasi ham avvalgisi kabi qo'qqisdan, yumaloq yostiq natija bilan tugadi. Va u tag'in boshqa bir voqeani hikoya qila boshladi. Endi xususiy kayuta olib, bir tanishi bilan kemada Krasnovodskga borgandan so'zlar edi. Bu tanishi bitta uzukni 3 marta oldirgan emish Nodirga. Birinchi marta qimmatbaho bir uzukni Nodirga ko'rsatib, bu uzukni menga keltiribdilar. Hayronman. Olsammikan, olmasam, debdi. Nodir, ko'nglingga o'tirsa, albatta ol, deya pulni chiqarib beribdi. Bunda ilk bora boshqa-boshqa kayutada Krasnovodskga borishlari ekan. Oradan yarim yil o'tgach, u Nodir bu voqeani unutib yuborgan bo'lsa kerak degan xayolda xuddi o'sha uzukni Nodirga ikkinchi marta ko'rsatib, avvalgi gaplarini takrorlabdi. Hayronman. Olsammikan, olmasam. Nodirning kayfi bor ekanmi yoki rostdan ham esidan chiqargan ekanmi, har holda bu safar ham farqiga bormasdan albatta ol deb pul chiqarib beribdi. Va ular ikkinchi marta kemada Krasnovodskga boribdilar. Biroq oradan 3 oy o'tgach, Nodirning kayfi tarangligida tag'in o'sha uzukni ko'rsatib, ayni avvalgi so'zlarini takrorlagan ekan. Nodirning tepa sochi tikka bo'lib ketibdi. "Menga qara, qoy manjalaqi", debdi u. "Istasang 10 ta barmog'ingga ham xuddi shunaqangi uzuk olib beraman. Ammo meni laqillatishing nimasi? Men sening dushmaningmanmiki, menga bu uzukni 3-chi marta oldirayapsan?" "Shunaqa. Xotinlarning qissasi uzun", deya o'z so'zini yakunladi Nodir. "Gapirgan bilan ado bo'larmidi?" Zavur har qancha qilsa ham bu odamning kimga o'xshashini eslay olmasdi. Gapirishlari aftangori o'xshamas, ammo nimasidir kimgadir juda-juda o'xshab ketardi. To'xta. Go'yo alla narsa Zavurning idrokida oydinlasha boshladi. Ammo Nodir darhol uning fikrlarini to'zg'itib yubordi. U Zavurga qarab, "Keling, mana shu qadaqlarni sizni sog'ligingiz uchun ichaylik", dedi. "Kechirasiz. Siz qaysi sohada ishlaysiz?"
"Nashriyotda ishlayman", javob berdi Zavur.
"Nodir, yashang", dedi.
"Nashriyot xodimlari barchamizning faxrimizdir. Boshimizga ko'targulik kishilarsiz. Sizlar bizga ma'naviy oziq berasizlar. Sizlarni qancha hurmat qilsak oz. Nashriyotda kitob chiqarasizlar-da, yo adashdimmi?"
"Ha, rahmat. Kitob bilimning onasidir. Endi kitobsiz bir qadam ham yurib bo'lmaydi. Otam rahmatlik o'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Mening o'qib olim bo'lishimni, kitoblar yozishimni orzu qilardi. Amakim ham meni ko'rdimi bas. O'sha zahoti oilamizning nomiga faqat sen dog' tushirding", deya didiyosini boshlaydi. "Haqiqatan ham naslimizning ichida eng noshudi men bo'ldim. Na iloj. Vaqtida aqlim kirmadi, o'qib biror shahar ola olmadi. Mana endi amallab tirikchilikni o'tkazib yurimizda. Qarindosh urug'larning barchasi o'qigan kishilar. Ammo bir narsaga sira tushunmaymanki, bu o'qigan kishilar kunda kunora mening oldimga kelib, pulga zor qilib qoldik. Ozroq qarz berib tur", deb so'raydilar", deya Nodir qahqaha urdi. "Hoy muxtor muallim, bu bir hazil. Ko'ngil xushlikda o'zimizni o'zimiz xursand qilamiz-da endi. Ammo amakim chindan ham buyuk odam. Mamman degan olimdan zo'rroq. Ha, o'rni kelganda aytay, u ham nashriyotda ishlaydi. Balki tanirsiz. Ismlari Dadash."
Zavur, "Dadash-ku axir", deya o'yladi. "Nahotki shuncha o'ylab topolmagan bo'lsam bu odamning kimga o'xshashligini. Mana bu kichkina qo'llar, bu qisqa miqti barmoqlar hammasi xuddi Dadashniki-ku."
Zavur savol emas tasdiq ohangida, "Jabborov Dadash", dedi. "Taniysizmi?"
Zavur, "Bir joyda ishlaymiz", dedi. Va angladiki, tamom. Hamma narsa bir nuqtaga kelib yetdi.
Butun iplar bir-biri bilan bog'lanib bo'ldi. Hozir Nodir yana yangi hikoyasini boshlaydi va bundan uning taxmini bilan tanishligi ma'lum bo'ladi.
"Tasodifni qarang-a", dedi Nodir.
"Yo'q. Bu masalani bunday yengil-yelpi hal qilib bo'lmaydi. Bu voqeani biz boshqacha nishonlamoqimiz kerak.
Hoy Orif", deya chaqirdi. "Qani, haliga aroqdan olib kelchi?"
Ammo Muxtor, yo'q, dedi. "Men endi ichmayman, ketishim kerak. Shoshib turibman. Boshqa galga qoldiraylik. Tag'in o'zingiz bilasiz, balki Zavur bilan ikkalangiz ichmoqchidirsiz. Har holda men ketaman."
"Yo'q", ko'madi Zavur. "Men ham shoshib turibman."
"Yo'q. Siz mening dilimni ranjitayapsiz", dedi Nodir. "Keling, dasturxonni yangilaylik. Bir ikki sig' issiq kabob keltirsin. Bitta aroq, osmon uzilib yerga tushmas. Ish qochmaydi-ku axir."
Ammo Muxtor unga quloq solmay sekin o'rnidan turdi.
"Kechirasiz. Bir minutga", deya qayoqqadir chiqdi. Va birozdan so'ng qaytib kelib, "Zavur, ketasizmi?" dedi.
"Albatta ketaman."
O'rnidan turdi Zavur va Nodirga qarab, "Qancha bo'ladi?" deb so'radi.
Muxtor, "Yetadi", dedi.
"Qanaqasiga?"
Nodir sapchib o'rindan turdi. Hoy Orif, voy xaromzoda, Muxtor muallimdan pul olgani uyalmadingmi?
Orif yelkasini qisib, men nima qilay axir Nodir aka, dedi. Muxtor muallim agar olmasang bu yerga zinhor boshqa oyoq bosmayman dedi.
Nodir, Muxtor muallim, g'ashga tegishni yaxshi ko'rasan-da, dedi.
Buyurtmani men berayno, xarjini nega endi sen to'lar ekansan? Men sizlarni mehmon qilmoqchiman.
Muxtor, biz xonimlar emasmizki, sen mehmon qilsang, dedi kulimsirab.
Buning ustiga u Zavurga qaradi.
Men Zavurning usulini qo'lladim.
Bir safar u Moskvada meni xuddi ana shu tarzda mehmon qilgan edi. Men ham qarzdor bo'lib qolishni xohlamadim.
Nodir, salomat bo'l. Demak, pivani kutaman.
Albatta, dedi Nodir. U o'zini yo'qotib qo'yganligi shundoq ko'rinib turardi. Axir na Muxtorga, na dadash amaksining hamkasbi bo'lmuş Zavurga o'z saxovatini, qo'li ochiqligini istaganchalik namoyish eta olmay qolayotgan edi-da.
Zavur bilan Muxtor xiyobonning xilvat yo'lkalaridan ketib borardilar.
Sukutni Muxtor buzdi.
Siz ta'jublanayotgan bo'lsangiz kerak. Mening bunga o'xshagan. Nodirni aytayapman. Bunaqangi odamlar bilan tanishligimdan ajablanayotgandirsiz.
Gap shundaki, meni har xil odamlar qiziqtiradi. Yaxshisi ham, yomoni ham, ahmog'i ham, aqllisi ham, pokizasi ham, maishatbozi ham. Har xil odamlar bilan uchrashish, birga o'tirish, so'zlarni eshitish, ularning fikri va turmush tarzini anglashga intilish menga tekkan bir kasallik.
Zavur, nega axir? Deb so'radi.
Bilmayman, dedi Muxtor.
Bilmayman.
Ammo yillar o'tgan sayin o'zimni ham, boshqalarni ham anglashim qiyin bo'lib boryapti. Odamlarni ham, o'zimni ham tushuna olmay qolyapman. Faqat shuni angladimki, bu dunyoda savol ko'p, javob esa oz.
Xiyobondan chiqdilar.
Muxtor, taksini qayerdan topdik endi? Dedi. Bu yerdan barcha taksilar Bayil tomonga ketadi.
Zavur, darvoqa, menga nega qo'ng'iroq qilganingizni aytmadingiz-ku? Dedi.
Eha, nimanidir unutib qo'ydim desam?
Masala shundaki, hoy taksi, deb qichqirdi.
Taksi, to'xta.
Mashina ularning shundoq yoniga kelib to'xtadi.
Muxtor, xudo haqqi, kechiring, dedi va mashinaga chiqdi.
Juda shoshib turibman. To'g'rog'i, ancha kechikdim. Kechasi sizga qo'ng'iroq qilaman. Gaplashamiz. Bo'ptimi?
Mashina yurib ketdi. Zavur ichkilikning og'ir tumani boshini tobora qattiq aylantirayotganini his qilardi.
Og'ir-og'ir qadam bosib, uyga tomon yurib ketdi.
Taxminaning uyi tomon.
13-bob. Oh edi ham nafasim, oh ki ul ham oxir, chiqdi igroh qilib kulbayi ahsonimdan. Hech qachon ushbu zinapoyalardan bu qadar og'ir bir hisda, bu qadar mashaqqat bilan chiqmagan edi. Eshikning oldida ham xiyla turib qoldi. Kisasdan chiqargan kalit qulfga hech tushmas edi. Nihoyat eshikni ochib uyga kirdi.
Taxmina uyda edi.
Zavur borib qo'llarini yuvdi. U yerda ham ancha taratudlanib qoldi. So'ng xonaga kirib kursiga o'tirdi.
Taxmina ham qarshidagi kursida o'tirib sigaret chekardi.
"Ovqat yeysanmi?" deb so'radi u.
"Yo'q, ovqatlandim," dedi
va u ham sigaret chiqarib yondirdi. Har ikkalasi ham lom-mum demay sigaret chekar. Hech bir ham so'z boshlashni istamas, lekin har ikkalasi ham ertami kechmi albatta so'z ochilishini bilib turardi. Nihoyat Zavur bir qarorga keldi.
"Kecha dadash bilan edingmi?" deb so'radi.
Taxmina boshi bilan tasdiqladi.
"Dadashni menga elchi qilib jo'natibdilar," dedi.
"Sening ota-onang
savdolashish uchun.
Ya'ni men seni ularga qaytaraman. Evaziga ular meni tinch qo'yadilar. Ortiq qulog'imni batang qilmaydilar."
"Ajabo," dedi Zavur.
"Men go'yo anchayin bir jonsiz ashyoman. Sizlar meni ayirbosh qilasiz."
"Bu sening o'zingga bog'liq."
Bu gapidan Taxmina tag'in mening nozik joyimdan tutmoqchi deb o'yladi Zavur. Axir Taxmina juda yaxshi biladiki, Zavurning eng ojiz joyi ana shu. uning mustaqilligi, erkinligining shubha ostiga olinishi. Hozir miyasini tuman qoplagan bir paytda taxminaning bu niyati unga yanada aniq va oydin ko'rinardi. Taxmina: "Har holda", dedi. "Men seni zo'rlab ushlab turish fikrida emasman. Mening uyimga o'zing o'z oyog'ing bilan kelgansan. Qachon istasang, o'sha zavoti o'z oyog'ing bilan chiqib ketish ixtiyori o'zingda. Ehtiroslar tugab bo'ldimi?" Zavur kinoya bilan dadashning so'zlarini takrorladi. Taxmina asabiy bir holda: "Ehtirosning bunga nima daxli bor?" dedi. "Dunyo faqat ehtiroslar poydevoriga qurilgan emas-ku." Ayni dadashning fikrlari. "Bir narsani tushuna olmayapman", dedi Zavur. "Nega sen biz ikkalamizga oid masalalar haqida dadash bilan muzokara qilib yuribsan? Dadash sening kiming bo'ladi? Amakingmi, otangmi?" Taxmina g'amgin: "Mening na otam bor, na onam", dedi. "Sensan u, ko'z tegmasin, ota-onalik to'kis." Zavur qo'llari bilan sochlarini changalladi. So'ng yuzini, ko'zlarini ishqalay boshladi. "Axir, nega kelib-kelib dadash bilan gaplashasan bizning ishlarimiz haqida? Aytdim-ku senga, bu onangning tashabbusi deb. Faqat dadashning o'zi bo'lsa go'rgaydi. Xayrdandir muxtorga ham vositachi topibdilar. U ham kecha kechqurun shu masala uchun men axtargan ekan." Bu Zavur uchun kutilmagan xabar bo'ldi. Hali muxtor "senga gapim bor" deganda Zavurning yuragida bir xijillik paydo bo'lgan edi. Axir muxtorning Zavurga shundan boshqa nima gapi bo'lardi? "Hatto onang Madinaga ham qo'ng'iroq qilibdi." "Madinaga?" Taxmina: "Madinaga", dedi. So'ng kinoyali ohangda ilova qildi: "Ammo Madinaga qo'ng'iroq qilgani yaxshi bo'libdi. Madina qoyilmaqom qilib javob beribdi. Obro'sini yer qilibdi. Hali onang tanimaydi Madinani. Tilini tishlab turadiganlardan emas Madina. So'kishga kelganda onangni o'tkazib qo'yadi." "Mening onamni haqorat qilishga Madinaning nima haqqi bor?" Zavur o'z asablari chatnab, hiddati oshib borayotganini, ayni paytda bu jizzakilik taxminaga ham yuqayotganini his qilib turardi. Yoki aksincha, taxminaning hirsu hiddati, asabiyligi Zavurga ta'sir qilayotgan edi. Taxmina: "Madinani qo'shmachi yangi deb atashga onangni nima haqqi bor? Bundan ortiq behayolik bo'ladimi? Nima emish, Madinaning eri yo'q emish. Eri yo'q bo'lsa, unga og'izga kelganini aytaverish mumkin ekanda. Nima bo'pti? Madinaning nimasi kam ekan onangdan? O'z kunini o'zi ko'radi, bolasiga qaraydi. Avval bilmas ekanman. Sening onang ham yoshligida xuddi Madina kabi mashinistkachilik qilar ekan. Faqat onangni baxti chopib, mo'tabar odamga yerga tekkan. Madinaning esa omadi kelmagan, xolos." "Bas, o'chir ovozingni", dedi Zavur. "Onam haqida bo'lar bo'lmas gaplarni aytaverma." Uning qishqirib yuborishiga oz qoldi. "Yo'qsa nega onang Madinani tahqirlaydi? Kim beribdi bu huquqni unga?" Taxmina ham qichqirar, asabdan dir-dir titrardi. "Qo'shmachi yanga." "To'g'ri aytibdi onam. Madina qo'shmachi yanganing o'zginasi." Zavur hech qachon Taxminani bu ahvolda ko'rmagan edi. Go'yo uning yuzi qiyshayib ketdi. "Shunaqa de? Qo'shmachi? Menam. Demak, uning kadri ekanman-da. Men bunday deganim yo'q." "Nima bo'pti aytmagan bo'lsang? Ko'nglingdan o'tgan, hamisha shu fikr bilan yashagansan. Aloqalarimizning dastlabki kunlaridayoq meni shunaqa deb o'ylagansan. Fohisha deb hisoblagansan. Shuning uchun ham menga yaqinlashib payiga tushgansan. Nima bo'pti? Qo'nimsiz, suyuq oyoqning bittasida deb o'ylagansan. Keyinroq eng baxtiyor kunlarimizda ham ana shu fikr ich etingni kemirgan. Hamisha shubhalanib yurgansan menda. Xiyonat, bevafolik qilishimni kutgansan. Yuragingning tub-tubida meni axloqsiz xotin deb hisoblagansan hamisha. Hozir ham seni bu fikr tinch qo'ymaydi. Shuning uchun ham ona suti og'zidan ketmagan go'daksan. Erkak bo'lganing yo'q hali." Zavur butun zahrini tiliga yig'ib: "Albatta", dedi. "Sen uchun dadash erkak, Spartak erkak, Fozil qassob erkak." Taxmina bo'zdek oqarib ketdi. "Tur, chiqib ket bu yerdan", dedi. "Bor onangning qoshiga, Moskvichingning qoshiga." Zavur o'zi ham bilmagan holda Taxminaga shapaloq tortib yubordi. Taxmina qo'llari bilan yuzini to'sganicha sapchib o'rnidan turdi va xonadan qochib chiqdi. Zavur ham o'rnidan turib dahlizga chiqdi. Asta-sekin ko'cha eshigi tomon yurdi. So'ng yana xonaga qaytdi. Cho'ntagidan eshikning kalitini chiqarib, xontaxtaning ustiga qo'ydi. Qaytib dahlizga chiqayotganda g'ayri-ixtiyoriy ravishda oshxonaga qaradi.
Birinchi yo'l tugadi.